Kaixo, ongi etorriak zuria beltzez irratsaiora. Koloreanistasunaren aldeko manifestu diatonikoa. Eta gaurkoan ere, ba, iraganean egindako musikari eskeniko diogu gure omenalditxoa. Eta horretarako, etorri gara gubiok ona, ez da maluta?
Bai, arratsaldeon koazki.
Arratsaldeon gabon danoi. Musika bitxi, berezi eta bizarroa eskaintzeko asmoarekin. Ez da, gaurkoan ere.
Hori da, hori da, izango da gure gaurko bidaia supersonikoa.
Hori da. Eta bai, 20. mendeko musikari birpaso txiki bat egiten diogu, musika ilunari, nolabait, gure aburuz, ba, hortxe iraganean ahaztuta geratu zen musika horri eskaintzen diogu, ojartzen dizkiogu belarriak. Baina gure ahuleziak edo gogoko ditugun hamarkadak ere badaude eta horra egingo dugu. Bazen 50ko hamarkadara, hortik hasiko dugu gaurko ibilbidea. Ba bai, alaitasuna bihotzak alaitzeko egiten da musika, benetazko musika, eta hori esaten zigun Nappy Brownek 1957 urtean, Savoy disketxerako grabatu zuen Don't Be Angry, ez egon haserre abestian. Don't be angry and drive me away. I knew I was wrong. Please let me stay. Well, I've been a fool, yeah. Hurt you, I know. But I realize now that I love you so. If you will forgive me for causing you this pain, I promise you, my darling, I wanna hurt you again. So don't be angry. Please hear what I say. Well, give me a chance, dear. Don't drive me with it. Love is true, you won't regret it, dear, but I'll make it up to you. So don't be angry, please hear what I say. Well, give me a chance, dear. Don't try to me with love. Don't try to me with love. Don't try to me with love. Hortxe, entzun berri dugu, Nappy Brown, jaiotxez Napoleon, izena zuen tiponekin, Napoleon Brown, Goodson Kalp, izena zuena. Eta 2008 urtean mundu hau utzi zuena, baina beno, aurretik, ba, alako abesti ederrak utzi zizkiogun. Da, guazen beste gauza batzuetara, ez da?
Bai, guazen orain Roebuck Staples, aitalenak edo patriarkak bere seme alabekin sortu zuen taldearekin, The Staples Singers taldearekin, alegia.
Talde handiarekin, bai. Gospelarekin hasi ziren hauek, eh?
Bai, gospela, soula eta, bueno, eta blues melodiak uztartzen zituzten. Eta hauek 60ko hamarkadan Riverside Records disketxearen eskutik I Wish I Had Answer abestia grabatu egin zuten. Guazen esan bezala, ba, gospelaren sakontasuna eta blues melodia kombinatzen dituen abesti espiritual honekin.
Come and follow me, you know the master said. Don't wait till tomorrow, oh, you may be dead. I was young and I wanted to play. Said I wish just one more day. Don't you know I wish I had a hand? No, I wish I had a hand. No, I wish I had a hand. When it comes. Oh! So many doctors stood around my bed. One walked away. Whoa, it shook your head. Say your fever, hey, 102. Don't believe I can pull you through. Don't you know I wish I had? No, I wish I had. No, I wish I had. When it comes,
and the fever rose to 103.
Yes,
the doctor walked around the child. He took a look at me. Oh, it rose to 104. He said, "Who dead? Is knocking at your door?" Lord, it rose to 105. Said, "I don't believe, Lord, you will survive."
No, I wish I had. No, I wish I had. No, I wish I had. When it comes,
when it comes.
Tip el singles taldekoe que I wish I had answers.
Erantzun izango banu abeste ziguten hauek. Eta eragin handia izan zuen talde honek, ba besteak beste, ba Rolling Stones taldekoen repertorio musikalean ere beraiek hala aitortu baitzuten bere momentuan. Bentsat egia zaleak ziren eta egia aitortu zuten, ez? Zein zen bere iturria. Beno, eta berriro berro eta marko amarkadara egingo dugu salto, eta bertan, ba, tipo lodi bezain jator batekin goaz, eta ala esaten zuen bere ez izenak ere, Fats Dominorekin goaz. Piano jole eta bezlari aparta izan zena, eta rhythm bluesean eta rock and rollean, ba, eragin nabarmena izan zuena. Eta gu gertu gaudenez, bera ere gertu zegoela, esaten zigun, I'm ready. Goazen Fats Dominorekin.
Well, I'm ready, I'm willing, and I may belong to rock and roll tonight. I'm ready, I'm willing, and I may belong to rock and roll tonight. I'm on ready, baby, we're gonna rock, we're gonna roll until the broad daylight. Because I'm ready, and I'm able, well, I'm willing, and I'm able, so you better come and go with me.
aparte del olor a alcohol y de algún babeo ocasional. Algunas veces dices cosas muy interesantes.
Musika badoa, badoa, bere kabuz. Hortzen entzun berri dugu, ba, Fats Dominoren I'm Ready, gertu naiz, prest nago abestia. London American disketzerako grabatu zuena, 49. urtean. Eta guazen ba, rock'n'rollaren garapena sortu zen garaje estiloarekin.
Hori da, bai, rock'n'rolla erabat gaztertu gabe, Kaliforniara ingo dugu salto. Uh-huh. Bertan, destandez taldekoek ditugu, eta hauek garajea, psikodelia eta rock'n'rolla uztartu zuten, eta 1976 urtean, ba, agian ba, rakastarik handiena, lo, bueno, Dirty Water singela ekoiztu zuten, eta abesti honekin, ba, nola nahiko rakasta lortu zuten.
Bai, bai. Bai, nazioarte maian, desde luego.
Singelaren B aldean, ba, reiri abesti buska aurkitu dezakegu, eta guk gaurkoan jarriko duguna hori izango da. Reiri.
Pues nada, están del taldearekin.
Yeah.
Standards taldekoen Ready abestia izan dugu entzungai, eta, bueno, urte berean, 1976 urtean, Dirty Water eta Ready abestiak biltzen zituen Dirty Water diska ekoiztu zuten Tower Recordsen eskutik.
Beno, eta guazen abesti eder batekin, kasu honetan Neil McArthurrek egin zuena, eta hola izen hori entzunda, ba, esan nahi gutxi, baina, beno, ba, The Zombies pop taldean ibili zen, eta, beno, Alan Parsons Projectekin ere elkarlanean ibili zen Colin Edward Michael Blunston iburuz ari gara. Beno, ba, tipo honek grabatu zuen Deram disketxerako entzungo dugun abestia She's Not There, 1969 urte erotiko horretan. Guazen Neil McArthurrekin Colin Blunston bezala ere ezaguna izan zena. She's Not There. Muchas gracias.
Zuria beltzez.
Aquí tiene un buen empleo, Cooper. Muchos jóvenes darían un ojo de la cara por estar en su lugar.
Ya, pues búsquese otro.
¿Cómo ha dicho?
He dicho búsquese otro. ¿Y sabe lo que puede hacer con su ojo de la cara y su empleo? Coger la correspondencia y la maquinita de franquear y toda esta mierda que tengo que repartir y metérsela por el ojo del culo.
Ba, hortxe, entzun dugu Neil MacArthurren She's Not There, bera neskatxa hori ez dago bertan, etxegoen bertan. Eta guazen gure urrengo perla sonikoarekin, ezta?
Bai, apurka-apurka soul estilora hurbilduko gara.
Bai.
Eta horretarako Sacramento jaiotako Mary Love emakumea izango dugu entzungai. Emakume honek 60ko hamarkadan ekin zion bere jarduera musikalari. Eta bueno, gaur egun Mary Love Comer existenarekin Kalifornian jarraitzen dugu gospel abeslari bezala.
Ditu.
Guk entzunga izango dugun abestia 1971 urtean ekoiztu zuen Elko Records disketzeak, eta abestia Born to Live with Heartache, edo bihotz minez jaiotako, bizitzeko jaioa, ez? Alako zerbait.
Bihotz... bai, hori da. Bihotz minez bizitzeko jaioa.
Hori da, bai. Besterik gabe entzun dezagun Mary Love, Born to Live with Heartache. Mary Love eta bere bihotz minak izan ditugu entzunga, eta, bueno, bai, lasai, bihotz minak askotan menperatu egiten dira ere, bai.
Bai. Bakizu soul estiloa eta drama, ba, lotura estua. Zuen eta badu, ez? Arima eta tristezia bezala.
Hori da. Eskutik duazte.
Hori da. Beno, eta guazen ilunera egitera, beste behin ere. Eta aurreko abestia, 1971 urtekoa bazen, entzungo duguna orain baita. Eta Sound Vault disketxerako grabatu zuten Bluebird taldekoek, Bizar Urdina taldekoek, entzungo duguna bestia. Sly Willy izenekoa. Guazen besterik gabe entzutera abesti bitxi kurioso eta estimulante hau.
Zuria beltze zentzuten ari gara!
Eta zehazki Bluebird taldearen Sly Willy abestia entzun dugu. Eta berriro ere, ba, bueno, doinu basati hori ekutsi eta beste doinu basati batzuetara egingo dugu, funkiagoak direnak, ez da?
Hori da, funk doinuak orain goan entzungai. Horretarako Miamiko Guy Morris eta bere banda izango du entzungai. Eta, bueno, tipo honen inguruan ez dago.
Miami ikon, edo Miami?
Miami, bakatu.
Gusanera zikina, ez? Barka.
Bueno, tipo honen inguruan ez dago informazio handirik. Guk abesti hau Let's Bugalu hirugarren bildumatik atera dugu. Eta bertan irakurri dezakegu, ba, jarriko dugun abestia, ba, uste dut ekoiztu zuen abesti bakarra izan zela, tipo honek.
Bai.
Bueno, eta abestirik gabe, 70ko hamarkadan ekoiztu zuen Hot Pants Party abestia izango dugu entzungai. Guy Morris eta bere banda. Tantxatu eta
ospatu.
Hori da.
Nothing on, dance hot pants, and sing your simple song. Huh. All right. All night, look at body. Solid. The hot pants party. Say what you need, don't leave you alone. I can't help but you looking with your hot pants on. You might leave me alone, I can kill on you. Go ahead and get killer. I can handle myself. And I can't help it. Say what? Yeah, band party. Pants is dancing. Come on in and meet Miss Nancy. Hot pants is on the scene. Big leg woman, really mean. Spread yourself, baby.
A little higher. Woo!
Funky chicken.
A little higher.
Big girl, a southern.
Morris eta bere bandaren Hot Pants Party.
Prakaberoen festa edo. Beno, eta gu doinu latinoetara egingo dugu, baina ez dakit musikalki latino egiak diren, baina bai, behintzat gaztelania, sabes, turikoak direla. Mila beratxirun eta 70garren urtean jarriko ditugu belarriak eta ba, obsesion izeneko bilduma batetik, psikodelia bilduma batetik, atera dugu ba, Argentinakoa den talde hau, La Barra de Chocolate izenekoa. Ba, urte horretan, talde honek grabatu zuen Proyectos de un Ladrón Prisionero, abesti benetan bizarroa, guazen entzutera eta flipatzera pitin bat.
Traté de seguir su vuelo con mis ojos, pero el duro cemento que presidía los barrotes no me dejó. Mis manos aferraban y palpaban la fría humedad del áspero hierro. El ave ya había volado. Vuela, vuela tú que puedes bien alto, entre las nubes y el cielo, y todas esas cosas que le dan color al firmamento, colores precisos, lógicos y extraños. ¿Cuántos como tú pueden oler el viento y beber de los arroyos? ¿Cuántos podrían hacer las cosas que tú haces y se olvidan? Se olvidan cómo mirar a las nubes y el mar. Vuela, vuela tú que puedes, pero bien alto. Un sol y una flor yo tendré. Poemas de palabras libres yo cantaré.
Hortxe, Argentinatik La Barra de Chocolate taldea, Proyectos de un ladrón prisionero, abestiarekin. Eta orain bai, Argentinatik Brasilera ingo dugula ez da.
Bai, eta aurreko astean Word Psychedelic Classic irugarren bilduma erabili izan magenu, bueno, bilduma horrek Afrikako mendebaldeari eskaini zion, bueno, bilduma izan zen, Luak Abop disketxeak ekoizutakoa. Oraingoan gaurko irratzaioan, ba, Word Psychedelic Classic laugarren bilduma dugu eta bilduma honek ba Brasileri eskaintzen dio bere dizkio bere bestiak, deitu. Bertan
tinta gomendagarriak dira, ez, bilduma hauek.
Bai, oso gomendagarriak, bai. Bilumanek Tim Maiari eskaintzen dizkio abesti guztiak, eta bertatik Brother, Father, Mother and Sister abestia aterako dugu.
Familia osoa.
Hori da. Jatorriz Tim Maiak 1976 urtean argitaratu zuen abestia. Guazen entzutera, funk, soul eta Brasileko doinuak Tim Maiaren eskutik.
Time I call you home, you are dancing. Sister, please don't put your children on initiation, 'cause there's no heaven, there's no God, 'cause there's no devil, there's no church. Father, yeah, every time I call you home, you are saying true devotion is the way. Wake up, Africa.
Maiaren Brother, Father, Mother and Sister abestia izan dugu entzunga.
Bai. Benetan, anitz fina zen doinu horretan. Eta gu Jamaikara egingo dugu azkenengo bidaia. Eta 60ko hamarkadan Jamaikak bere independentzia eskuratu zuen eta hori musikan nolabait islatu egin zen. Oparoa eta ba, oso zabala da jamaikar musikaren historia eta 60ko hamarkadan bereziki aberatsa. Eta 66. urtean, independentzia eskuratuta 3 urtera, ba, Coxon 12, Studio One disketxeko jabeak egon agusiak, hainbat eta hainbat perla ekoiztu zituen, eta horien artean Slim Smithen Hip Hugh abesti ederra. Oazen, entzutera Slim Smith.
Al vacío que encontraron las legiones de futuros escatalíticos pasaba por los montañosos equipos de roncos altavoces de las sound systems callejeras, las excitantes discotecas ambulantes.
Horatxean Slim Smith ahots lehun hori utzi dugu Hip Hugh abesti horrekin. Aldaka eta besarkada hitzak uztartuz egin zuena. Eta guazen, azkenengoarekin, ez da?
Bai, gure azkenengo ba, abestian, ba, bueno, Jamaikan jarraituko dugu, baina 21. mendean ikustutako abestiekin. McKay emakumea du oraingoan, eta honek 2003 urtean Go Beat bizketzaren laguntzaz Take Me Over abestia ekoiztu zuen.
Eta Ansel eta Collins
bai, Double Barrel abestiaren samplerra
doinua edo
izango dugu entzun gabe, bai.
Edo ridima atxetik erabili zuen, eta gainetik bere hotz paregabe hori jarri
zazta. Bai. Bueno, New Yorkeko abeslari hau The Brooklyn Funk Essentials taldean ibila zen, Eta, bueno, ba, beste gabe, entzun dezagun, ba, McKayren, Take Me Over, abestia.
Aste hon izan, eta eutxiko jari.
Ondo segi, bai.
Osasune.
I am the magnificent. I'm back with the shake of a soul, bones, moose, tunnering, storming, sound, sound.